U organizaciji Regulatorne agencije za komunikacije u razdoblju od 24. do 31. listopada tekuće godine provodi se kampanja Dani medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini, uz moto koji ove godine glasi prilike i izazovi u digitalnom okruženju. Kampanja je pokrenuta s ciljem isticanja društvenog značaja medijske pismenosti i promocije projekata različitih aktera u ovoj oblasti. A svrha kampanje je zajednička promocija medijske i informacijske pismenosti, poticanje društvene rasprave o značaju ove teme, pogotovo u oblasti obrazovanja, te promocija konkretnih resursa izrađenih u ovoj oblasti. U okviru kampanje različite institucije i organizacije organizirat će niz događaja, a s obzirom na značaj i odgovornost medija za unapređenje medijske pismenosti publike i Radio Brčko je uzeo učešće, na način da će u razdoblju kampanje emitirati medijske sadržaje na različite teme iz oblasti medijske i informacijske pismenosti.
Poštovani slušaoci, u razgovoru o medijskim navikama građana imamo čast razgovarati sa prvim čovjekom udruženja BH novinara, gospodinom Markom Divkovićem. Gospodin Divković je eminentni novinar na nivou Bosne i Hercegovine, dugogodišnji urednik, čovjek koji je cijeli svoj profesionalni vijek proveo u medijima i nedavno je završio, bar u ovom smislu, profesionalnu karijeru na BH T1 i u svakom slučaju je jedan od najeminentnijih ljudi koji ima te navike kad je riječ o medijskom praćenju, ali i čovjek koji je stvarao medijski program. Marko nas je u gosti u Tuzli u želji da što neposrednije razgovaramo. Evo, Marko, ja bih vam se prvo zahvalio na učešću u ovom serijalu emisija Radio Brčko Distrikta i kazao da medijske navike ljudi se mogu klasificirati, čini mi se, prema njihovom uzrastu, odnosno starosnoj dobi, prema tome kakve su im navike, prema podnevlju u kojem žive i svakako prema njihovim afinitetima. No, prije nego što krenete na najkonkretniji razgovor, kakva je vaša globalna ocjena medijskih navika ljudi, prije svega u Bosni i Hercegovini, pa evo ako hoćemo i sjeveroistočnoj Bosni?
Dobar dio odgovora ti si već dao, ali evo ja ću pokušati na neki svoj način. Naime, navike gledalaca, slušalaca, čitalaca, odnosno medijske navike građana Bosne i Hercegovine su uslovljene mnogo čime. Recimo, Semberca će najviše zanimati stanje u agraru, jer ogroman broj građana živi od poljoprivrede, od agrara. U Tuzli ćete najveći broj građana naći da ih zanima rudarstvo i industrija, jer mnogi od toga žive. A u Sarajevu ćete opet najveći broj naći onih koje zanima onaj nivo vlasti na federacija, kantona i države, jer tamo ogroman broj ljudi. E sada, kada sve to stavimo po strani, ogroman broj građana Bosne i Hercegovine, govorim sad o mlađoj populaciji, njih zanima isključivo sport. Pri tome jedan dio, a najveći zapravo zanima najviše, fudbal, bez obzira ko igra. Reprezentacija Bosne i Hercegovine, reprezentacija ovih naših komšija ili, ne znam, Francuska, Njemačka i ostala liga. Dakle, čitav sklonost je podijeljena prema onome kakvi smo, čime se bavimo, čega živimo, gdje živimo, a Boga mi ima i onaj dio od čega živi društvo u kojem se ja krećem. Dakle, pitanje nije uopšte jednostavno i ne možemo ga staviti u neku šemu. Naravno, to se i mijenja, recimo, u posljednjih mjeseci medijska navika totalno odudara od bilo kakve šeme. Dobar dio građana Bosne i Hercegovine, neću sada govorim o onoj nacionalnoj šemi, jer ona je uzrok, je zapravo orijentisan ka tome da osluškuje šta govore ovo naše troglavo predsjedništvo, odnosno, kako se to često u žargonu kaže, troglavo predsjedništvo. Naime, činjenica je da upravo sa političkog izvršnog vrha države dolaze tako nonšalantne izjave o nekim ratnim sukobima o kojima oni tako jednostavno govore kao da pričaju vicu mu i sulje, tako kaže. Mnogi su zabrinuti, tako da je pažnja od nekih svakodnevnih običnih tema naglo preusmjerena ka ovome i bojim se da će to još dugo tako biti.
Ja bi se, ako dozvolite, kolega Divkoviću, i evo, ako slušaoci neće zamiriti, dugo se poznajemo, pa da pređemo na ti, onako se nekako neposrednije osjećam. Ako nećeš zamiriti, Marko, ja bi se vratio na ono što su bile navike naših građana, bilo kojih generacija. Evo, mi spadamo u onu srednje, ako ne već i stariju generaciju, 80-ih godina. Informacije i medijske navike su se kretale od klasičnih printanih medija, novina, preko televizije do neuništivog radijskog programa i tu se sve završavalo.
Naravno, u to vrijeme smo tačno znali. Jedni su čitali Oslobođenje, drugi Vjesni, treći Politiku. E sad, neko je išao sa prednje strane, a neko, boga mi, sa zadnje, jer su na zadnje uglavnom bile sportske vijesti. E sada, tehnološkim promjenama, ulaskom u digitalno doba, sve te navike su se u tehnološkom smislu totalno okrenule. Ranije je bilo ući u kafanu i nosite pod rukom novine, naručite kafu i čitate novine. Sad ja ne znam da sam to vidio zadnjih 5-6 godina da je neko s novinama ušao u kafanu. Ulazimo s mobitelima, s tabletima i tu počinje čitanje onog šta nam je na raspolaganju. Dakle, i u tom tehnološkom smislu smo se mi totalno promijenili. Koje su navike? Dobar dio ovih tradicionalnih medija je tako kažem, gurnu tu stranu. Radio, štampa najviše i televizija, jer mnogo toga, a i dobar dio upravo tih medija, ima i svoju, tako kažem, digitalnu verziju.
Portal, ne znam, stranice.
Portal, stranicu i ostalo, ili jednostavno ga drugi prenese. A sem toga, u Bosni i Hercegovini već imamo negdje oko 615, čini mi se, portala. I dobar dio onoga što bi neko gledao, ne znam, ili slušao na radiju, naći će na portalima. Drugo, tehnologija je uradila i mnogo toga da jednostavno zakačite slušalice, uši, uključite mobil, nakačite se na bilo koji radio ili televiziju i idete uživo. Dakle, ta vrsta navike, bojim se da će postati sve čvršća i da će ovi tradicionalni mediji morati tražiti neke varijante da toj vrsti gledalaca, slušalaca, kako god hoćemo, da im se na neki način, ajde kažemo, približi, da ne upotrebe onaj grubi termin, dodvori.
Da, ja moram reći sad da je Marko ovdje i također generacijska razlika u shvatanjima značaja informacija, ali evo možda najbolji nije uvijek lični primjer, ali ću kazati, recimo, još uvijek naša generacija ima u običaju gledati centralne informativne emisije ili slušati recimo dnevnike u 7:30. Ja znam da kod mene kad jedan od sinova dođe, on će sa mnom to gledati, drugi ni slučajno to neće uraditi, pročitat će nešto na portalu što ga zanima, vidjeti na kompjuteru i neće sa mnom gledati centralnu informativnu televizijsku emisiju ili slušati radijski dnevnik.
Ono što mi zovemo centralne informativne emisije na radijskim ili televizijskim stanicama, oni će još dugo biti oslonac i glavna adresa za dnevno sumiranje događaja, govorim sad o iole medijski pismenim ljudima. Dakle, do tada se mnogo toga dogodi, svede se i ono je već formirano.
7:30 se zna.
Dakle, nema, čućemo još.
Kako je protekao dan?
Dakle, dan je protekao tako što je protekao. Pogotovo kad su u pitanju televizije, jer sada je tehnologija omogućila da više kolege ne čekaju da on ide u montažu, nego s lica mjesta sve ide. Dakle, ta vrsta, da kažem, tehnološkog osnaživanja televizijskih kuća je dobila uzlet i otima se ovim digitalnim, da kažem, udarima s leđa. Emisije, odnosno 7:30, 7:30, 7:30, kako koja radio i televizija, one će još dugo biti oslonac za ozbiljnu informaciju iz svijeta politike i sporta i naravno iz ekonomije.
Ja, ali bih ja tu, Marko, ako se složiš, rekao da će to biti za onu srednju i stariju generaciju. Evo, kako god da se mi uvrstimo,
ja pripadamo. Ja sam rekao za onu ozbiljniju i medijski, da tako kažem, upućeniju generaciju. E sad, moja i tvoja generacija polako već svodi životne bilanse. Oni poslije nas, vjerujem da će u tehnološkom smislu medijska slika doživjeti još promjena i da će upravo te promjene uticati ko će, kad i šta i preko posredstvom kojeg medija konzumirati bilo kakvu informaciju.
Već si to rekao, a čini mi se također zanimljivim ova mlada generacija i srednja generacija, recimo ljudi do 40 godina, 35, oni gotovo da su nerazdvojni od svog telefona, od interneta i traže te medijske navike njihove, traže informaciju novu svake minute, najbukvalnije.
Takvih je sve više jer im to tehnologija omogućava. Druga je stvar na šta će oni biti orijentisani. Ja imam mladih kolega, nisu više im tako mladi, 40 i kusur godina imaju, ali recimo u medijima ih ništa drugo ne zanima osim fudbala. Imate opet drugu mlađu, još mlađu generaciju koja opet najviše zanimaju one takozvane farma emisije i ostale koje ja zovem emisije za zaluđivanje građana, ali nažalost one su dio naše svakodnevnice. Dakle, ta vrsta medijskih promocija, talenata, pjevača i ostalo, zadruga itd. Bojim se da taj dio programa zaokuplja sve veći broj mlađe generacije i ono što se meni čini, to je neka vrsta, tako kažem, ajde bit ću malo vulgaran, kastriranja zdravog uma. Jer tu osim popularizacije nečega što je samo po sebi, ima ili nema, otišlo u takve visine da ljudi, mlada generacija o tome jednostavno razmišlja kao jedinom i glavnom životnom cilju. To će nas koštati u buduće.
Iako neka medijska kuća tu pametno između tog, recimo, događaja ili emisije ubaci kratke vijesti od minut i po, onda one dobijaju na značaju, odnosno na gledanosti, i praktično i takvoj publici se može ponešto plasirati.
Dobar dio medija, pogotovo komercijalnih, jer oni imaju liberalnija pravila u odnosu na ono što nam propisuje Regulatorna agencija za elektronske medije, oni su liberalniji tu i oni mogu, da tako kažem, nekažnjeno manipulisati svojim gledalaštvom, svojom publikom. Jednostavno će ubacivati reklame u taj dio gledani i naravno to će biti uglavnom artikl opet koji su sami po sebi već predviđeni za tu vrstu konzumenata. To će biti još dugo i ja se bojim da će, što bi se rekao, naša svakodnevnica sve više dobijati reality karakteristike. Jer i ovo što imamo u politici i u ekonomiji je gotovo pa već ono pravi reality. Dakle, nema ničega normalnog, ničega prihvatljivog, ali je tako kao što jeste, dovoljno pitko, hoću reći otrovno za najšire gledalaštvo.
Ono što je evidentno, to je, Marko, složit ćemo se svi, evo i mi iz udruženja BiH novinari, pokušavamo to donekle kanalisati, to su ovi portali. Pisanje djecu mlađe generacije jako zanima šta piše neki portal, još ako tu ima senzacionalizma, ako tu ima poluprovjerenih informacija žute štampe, čini mi se da to privlači dobrim dijelom publiku.
Nažalost, portali su nešto što se, kada govorimo o tome šta je učinjeno, portali su najgore što se moglo dogoditi u tehnološkoj revoluciji i na medijskoj sceni. Dobar dio portala je orijentisan ka tome da širi poluistine, odnosno da zapravo plagira druge. Tu se pojavlja jedan ogroman dio krađe, dakle, kradu se tuđe informacije.
Copy-paste, jedan novinar, jedan ujedno je i urednik i sve živo.
To rade i političke partije, to rade i paraobaveštane zajednica, to rade kriminalno podzemlje, to radi jedan dio ljudi koji misli da je dovoljno registrovati domenu, sam sebi napraviti akreditaciju i da je novinar. Dobar dio toga, a već sam rekao da već imamo negdje oko 615 portala, nemaju ni urednika, mislim, javno nije označen, ni urednik, ni direktor, nemaju nikakav impresu, nemaju uopšte adresu. E sad, kako to spriječiti? Bojim se da smo već otišli predaleko, da će biti teško.
A navike su takve da mladi naročito gledaju portale,
naravno,
jedva čekaju portale.
Naravno, nije problem kada ti portali nude nešto što je opšte društveno prihvaćeno, što je tačno i korektno. Međutim, to su podvale, to je mržnja, to su krađe, sama informacija ukradena, a plus je ostalo. Pokušaju da skrene pažnju na taj problem u narastanju, htio bih reći. Udruženje BH novinari je već prije 4 godine uputilo prijedlog zakonodavcu, dakle parlamentima, da se donese zakon o medijskom vlasništvu. Da se zna ko je vlasnik portala XXY i zakona o medijskom oglašavanju. Ta dva zakona mislimo da bi doveli neke stvari u red. Prvo što bi se znalo, je li Admir ili Marko, koji je vlasnik portala, i on bi odgovarao za objavljeno. Dakle, je li to ukradeno, je li laž, je li kleveta, ili je njihov proizvod. Dakle, odgovarali bi. A kad govorimo o zakonu o medijskom vlasništvu, mi u Bosni i Hercegovini imamo klasičnu, pa ne budem grub, medijsku okupaciju. Medijske kuće i susjedstva i svijeta ovdje rade, otimaju ekonomski kolač našim medijskim kućama i izvlače ga van. Jednostavno, nemaju nikakvog zakonskog ograničenja. Da je u pitanju velik novac i da je u pitanju veliki lopovluk, odnosno interes politike, govori i činjenica da smo 4 puta upućivali prijedlog ta 2 zakona, a da je tek 5. puta, sve su govorili da nisu primili, a tek 5. puta su nas obavijestili samo da, eto, da su zaprimili, dakle, ušlo u neku regiju. Dakle, još ćemo se mi dugo s time boriti, jer u pitanju su veliki financijski interesi i naravno interesi politika.
Jasno. Marko, ono što mi se čini također zanimljivim, da generacija koja dolazi ipak velikim dijelom konzumira te poluistine, velikim dijelom konzumira taj senzacionalizam, a neću reći da je zanemarljiv, ali manji broj želi stvarno provjeriti informacije i dobiti ih na čvrstim izvorima, jer evo, primjer radi, nekad se u našem mediju, u Radio Brčkom na portalu, objavi vijest koja je argumentovana, tačna i ima kod nas recimo nekoliko stotina pregleda, kad je istim, identično, preuzme neki drugi portal, ona ima nekoliko hiljada pregleda.
Problem je u tome što mladi jednostavno pokazuju neku, da kažem, nestrpljivosti. Kad jednom pročita, uzima to gotovo zdravo za gotovo i uopšte ne sumnja. Na tome se i počiva interes za jako velikim brojem novih portala, posebno pred izbore. Onda imate poplavu kojekakvih portala i šta se onda događa? Jedan isti čovjek formira 5 portala, na jednom portalu objavi ono što je njemu potrebno, isfabrikuje informaciju, a onda svi oni drugi se pozivaju kao na taj. To je jedna ogromna, ogromna manipulacija, bojim se, na koju dobar dio mlađe populacije nasjeda i jednostavno ne želim da provjerava, jer najlakše mu je uzeti to zdravo za gotovo. Mnogi se opeku, ali tada obično bude kasno.
I još jedna stvar koja ovdje postaje jedna od navika građana, evo, pa hajde recimo svih generacijskih doba, jeste debatovanje, ono što se poslije piše u komentarima, što izaziva na neki način i mržnju, ali i sukobe onih koji oko jedne teme na portalu žele ukrstiti svoja razmišljanja, i to prelazi u jednu naviku građana da se i na taj način formišu, pa evo, ako treba, ulaze i u sukobe.
Komentari su posebna tragična strana, kad pitam, digitalna medijska scena, jer što se događa? Ono što malo prije rekao, pojedinac ima 5 ili više portala i onda se također u tim grupama stvaraju posebne grupacije koje svjesno idu da zavađaju, odnosno da šire mržnju. Nažalost, s obzirom da nemamo zakon o medijskom vlasništvu, ne znate koga ćete i tužiti, protiv koga pokrenuti postupak, jer Vijeće za štampu ne može sve to učiniti, jer njihove mjere se odnose na one koji su njihovi članovi. Dakle, ne možete za neko ko nije član. A opet ovamo nemamo zakona. Bojim se da je dobar dio medijske scene u digitalnoj sferi, govorimo o portalima, zapravo formiran i svjesno se diriguje i upotrebljava da bi širio netrpeljivost i mržnju.
Moram reći da čini mi se da to dobrim dijelom postaje i navika građana, čak više vole te komentare slušati, čitati, analizirati, dodati na njih nešto nego na klasičnu vijest, reći dobro je ili loše i tako dalje.
Ne da to postaje navika, to postaje neka vrsta gotovo propisanog pravila. Povremeno kad izađem na onu jutarnju kafu krmeljušu, uglavnom od mlađih ljudi čujem, jao, jesi li čuo šta je onaj rekao, jesi pročitao ovo, i onda se ta informacija dijeli. Malo ko razmišlja o tome je li to uopšte tačno i malo ko razmišlja o tome što će nam to. Zašto će nam to? A pogotovo što recimo na društvenim mrežama imate ljudi koji se pojavljuju na nekoliko profila različitim imenima i on sam sa sobom zameće kavgu i čeka ko će se na to zakačiti. To su ozbiljni oblici manipulacije, zbog kojih su i razna udruženja, pa i BH novinari pisali evropskim institucijama da se vlasnici društvenih mreža obavežu da filtriraju jezik mržnje i da uklanjaju takve objave, a i da uklanjaju, Bože moj, i one koji objavljuju.
Generalno gledano, ovim klasičnim medijima, kad govorim o tome, mislim na elektronske i klasične printane medije, govor mržnje kao navika zvaničnog istupa je gotovo iskorijenjen. Ima sporadičnih situacija, ali on je u odnosu na recimo prije 20 ili 30 godina daleko, daleko manji i reklo bi se da smo svi u toj medijskoj zajednici profesionalni, pa u tom smislu i oni koji konzumiraju vrstu tih informacija postaju objektivniji, trezveniji, razložniji i tako dalje.
Naravno, to je tačno, jer i razlika je u dva detalja. Prvo, u ovim tradicionalnim medijima, kakvi su novine, radio i televizija, još uvijek rade generacije vrlo obrazovanih, ozbiljnih ljudi i u tim kućama, odnosno u redakcijama, imate više filtera, imate urednika, imate odgovornog urednika i imate samog autora. To je pravilo koje ne dopušta da prođu neke stvari tek tako. Drugo, kad je u pitanju novine, recimo, ukoliko će vlasnik da širi mržnju, on će vjerovatno imati i manje oglašivača. Dakle, i to je jedan. A radio i televizija, oni već imaju prijetnju visokim kaznama od strane regulatorne agencije, elektronski mediji, tako da je kombinacija svega toga dovela do toga da je, kad su u pitanju mediji, radio i televizija, da je taj prostor mnogo, mnogo čišći i da, ja se nadam da će biti još čišći. Ne govorim sad o onom periodu pred izbore kad tako nešto na neke stvari drugačije gledamo, ali upravo ti tradicionalni mediji su i ostali stub i da tako kažem, najčišća adresa za informaciju.
No, Marko, ne možemo se oteti utisku, ponovit ću za slušaoce, da je naš gost u emisiji Marko Divković, prvi čovjek udruženja BH novinara, čovjek koji je sav svoj radni vijek proveo na BH RTU i koji je, evo, i kao predsjednik udruženja BH novinara jedan od najpozvanijih da govori o medijskim navikama građana, čovjek koji u ovom trenutku više nije aktivan u smislu radnog odnosa, Marko je odnedavno u penziji, ali smo govorili o ovim najatraktivnijim i najčešćim pojavama, kako promijeniti navike, naročito one mlađe generacije i srednje, koja i dalje ima naviku da se koristi portalima koji daju i neprovjerene informacije, da voli žutu štampu i da voli komentare koji ne doprinose ničemu, a naročito ničemu dobro.
To je prilično dug proces i on mora da krene od onih najmlađih. Dakle, od onoga što zovemo medijska pismenost. Već ima, primjećujem, dosta projekata koji kreću ka tome. Jedan od projekata vodi i udruženje BH novinari i druge nevladne organizacije. Uglavnom, mora se krenuti od početka. Jer ima ona
od vrtića.
Ima jedna prastara izreka. Mali lopov, ako ga ne spriječite, kad poraste, bude veliki lopov. Dakle, medijsko opismenjavanje treba ući i u obrazovni proces. Jer ako tamo ne bude, džaba nam je, kako se on kaže, džaba smo krečili. Od onih najmlađih, kada počinjamo, treba ih učiti odvajanju, selekciji, šta je šta. Zašto je tako pitko ako je neko nekoga uvrijedio? A zašto je manje interesantno kad neko nekome kaže da je nešto dobro uradio i da bi rado s njim o tome porazgovarao? Dakle, neke stvari nosimo iz kuće, to je tako, i od obrazovanja. To dvoje, ako se ujedini na lošem, onda je tragedija. Ako se to dvoje, ta dva segmenta, porodica i škola, ujedine ka dobrome cilju, onda se nešto može mijenjati. A ja se bojim da smo mi već zagazili u onu prvu varijantu, da se u porodici o tome malo govori, a u školi tu i tamo projekti međunarodnih nevladnih organizacija i udruženja i da se ništa ozbiljno ne radi. Kada pogledamo to i sa nivoa sistema obrazovanja, bez obzira sada govorimo o oba entiteta i distriktu, malo se tu šta radi, skoro ništa, a moralo bi.
Možemo li i mi kao udruženje pokušati da uđemo u škole, da napravimo edukacije, da jednom mjesečno, bar u novinarskim sekcijama koje imaju sve škole, ponešto kažemo o toj neophodnoj medijskoj pismenosti, o kulturi pristupa informacije, korištenja i spriječimo tu zloupotrebu. Na koji način, ako je to jedan od puteva, potpuno se slažem, Marko, s tobom, da je potrebno kroz medijsku pismenost od najmlađih dana krenuti kroz obrazovni sistem.
to što si rekao je dobra ideja, ja sad ne mogu odmah da kažem kako bi to moglo praktično da se izvede. Mogu reći samo da je Udruženje BH novinari u više navrata kroz druge projekte radilo na sistemu medijskog opismenjavanja tematski u okviru ljetnje škole novinarstva, ali to su već malo stariji srednjoškolci ili studenti, dakle to je taj neformalni dio.
Dobro, međutim, ali to su ljudi koji se stručno osposobljavaju, mi govorimo
međutim,
o opštoj
kad govorimo o opštoj kulturi, treba, opet kažem, naći, ući, ali ništa ne možemo tu bez vlasti. Jer ulazak, bilo kakva promjena, kada je u pitanju formalno obrazovanje, ono mora ići preko zakonodavstva, preko sistema obrazovanja, a tu idu stvari teško, jer se, nažalost, uvijek umiješa politika i pogotovo ona nacionalno obilježena, kakva i sada dominira, i onda nisam optimista, iskreno govoreći.
Ajde da tako, Marko, ako se slažeš, ne završimo emisiju. Nije dobro završiti emisiju nečim što...
Pesimizmom,
mada on ima utemeljenja u ovome svemu što smo govorili. Šta je perspektiva? Kako, na koji način i u kom intervalu vremenskom, ako je to uopšte moguće reći, treba mijenjati te navike građana koje vidimo, evo, kroz razgovor čini mi se da su slojevite, ali sve je više onih koji naginju na nečemu što ne bi trebalo da bude medijska navika.
Evo ja bih recimo iz ove pozicije uputio vrlo jasan i konkretan prijedlog da se u obrazovanje, u osnovnom školstvu, na nivou oba entiteta i distrikta, dakle u osnovnim školama već formira jedan predmet ili za početak možda fakultativno medijsko opismenjavanje. Dakle, ajdemo krenuti prvim korakom pa da vidimo šta ćemo napraviti. Jer ono što nam sad djeca uče, dobar dio toga više nikad im u životu više neće trebati. Dobar dio vremena samo gube. A zapravo ne idu u susret problemu. Naša bi djeca morala učiti stvari koje ih čekaju, jer evo, dok smo ja i ti išli u školu, mnogo toga onda više ne postoji. I neka zanimanja više ne postoje, ne trebaju nikome. Naše obrazovanje, nažalost, nije koncipirano ka tome da ide u susret tržištu i u susret problemu, da ga lakše savlada, da ga lakše prepozna. I bojim se da tu ima puno otpora, a ne bi smjelo. Dakle, ajmo već od vrtića, odnosno osnovnih škola, uvesti predmet, makar jedan čas sedmično, medijsko opismenjavanje. Druga je stvar, da li mi imamo i kadrove koje bi
i
to...
I na koji način
bi to prenao. Dakle, ali ima načina, ali treba početi. Treba početi.
Ako se i krene, to je dugotrajan proces za kraj, to recimo, koji će trajati deceniju, možda i više.
Nijedan proces ne ide na brzinu. On ima svoja dostignuća, način. E sada, recimo ja sjećam dobro kada sam studirao na tadašnjem fakultetu političkih nauka, imali smo ono što se zove zatvoreni studio. Tu smo vježbali ponašanje pred kamerom, snimanje i sve ostalo. Danas to fakulteti nemaju. A ako nemaju fakulteti, kako će u nekim stvarima biti tehnička opremljenost osnovne škole? Ili ćemo biti svi oslonjeni na ono što djeca donesu od kuće, laptop ili mobilni. Dakle, oni koji brinu o obrazovanju, prije svega ministarstva, sekretarijati, kako se već zovu, morali bi o tome razmišljati, jer medijsko obrazovanje bit će nam uslov za mnoge druge stvari. I kad je u pitanju učešće u svakodnevnoj politici, u izlasku na izbore, u izboru zanimanja, u ponašanju između polova, muško-ženski odnosi, dakle, u generalno gledano, medijsko pismenjavanje dobija sve više na snazi, ali mi još uvijek nismo napravili prvi korak kad su u pitanju mlade generacije.
I za kraj, kako promijeniti te medijske navike? Evo, dosta smo o tome govorili, kako sad to sumirati?
Medijske navike bi trebalo mijenjati ne na način da, ajde sad molimo ljude ovo, treba mijenjati ukupnu društvenu klimu. Ako uzmemo u obzir da u Bosni i Hercegovini imamo vrlo, vrlo veliki broj, zamjerajući veliki broj nepismenih, ako imamo veliki broj građana koji završili tek osnovnu školu i imamo dobar dio ljudi koji, recimo, nemaju pristup uopšte ni obrazovanju, a da ne govorimo o radnom mjestu, navike takvih ljudi je teško mijenjati. Ajde da prvo omogućimo da ljudi jednostavno imaju mogućnost izbora, a da im ne bude sav izbor jedna jedina televizija i to opet, a posebno u obrazovanju, da im ne bude izbor samo ono što im zvanični sistem obrazovanja nudi. Ajmo pokušati posebno mlađim generacijama dati priliku da se obrazuju ka novom vremenu, a ne ka onome što je prošlo. Što je jedan mladić mi prije par godina rekao, vi ste nama, kaže, upropastili, kaže, budućnost, zašto bi mi uopšte vas slušali? Kod takvih mladih treba razbiti taj pesimizam, ali praktično. Ono što često vjerske dostojanstvenici kažu, nema vjera bez dobroga djela ne znači ništa. E, hajmo sad mi stariji pokazati tim mlađima da ono što pričamo, da je to to, a ne da u medijima imamo jedno, a da stvarnost ide sasvim drugim tokom. To dvoje ubija povjerenje i dobre navike i kod starijih, a posebno kod mlađih. Jer da se razumijemo, mlađi su pismeni, oni dobro vide, ali šta ćemo sa starijima? Još imate velike generacije i stotinje hiljada ljudi koji još uvijek razmišljaju samo koje je nacionalnosti onaj koji priča, a ne šta priča i šta je učinio. Bojim se da su naše političko-nacionalne oligarhije postigle svoj strateški cilj, da su kompletnu medijsku scenu okrenule zapravo i medijske navike ka svom cilju, a on je poguban, uostalom to vidimo ovih zadnjih dana.
Dobro, vratili smo se opet u krug onako kako smo i počeli emisiju, no ono što je potrebno reći, treba mijenjati u sistemu pristup i treba, evo i ono što smo rekli, uvesti na neki način u razmišljanja mladih ono što je medijske navike i prije svega što je medijska pismenost.
Ja u ovom momentu nikako da vidim ko bi bio najsposobniji i najpozvaniji da krene i ko je taj ko bi dobio podršku da krene u realizaciju jednog, pa da ga nazovemo idealnog projekta. Evo, ko bi taj kojeg bismo svi prihvatili?
Teško je naći zajednički imenitelj u ovom kontekstu, slažem se s vama, ali evo, ako medijska pismenost, pa makar s osnovnim postulatima, kao što su novinarstvo u elektronskim medijima, krene u oba entitete i u Brčko distriktu, stići ćemo negdje poslije 5 ili 10 godina do ponovo zajedničkog imenitelja i vjerujem pozitivnog rezultata.
Ja se nadam, samo već jedno moramo krenuti, jer se ja bojim da ove mlade generacije, koje su izložene svim mogućim indoktrinacijama, od kriminala do narkomanije, do svih mogućih devijacija koje staju u ono što zovemo jezik mržnje, sve dok to još uvijek imamo u eteru tako nekažnjeno i tako masovno, to nećemo uspjeti. Jednostavno, mora se krenuti, ali se mora krenuti sa vrha. Mora se krenuti od onih koji su ovlašteni, plaćeni i da se razumijemo i kvalifikovani da pokrenu tu vrstu promjena. Dakle, opismenjavanje ne u smislu da budem obaviješten i kvalifikovan da gledam samo šta će političari da kažu, nego kako ću ja sutra raditi, od čega ću ja sutra živjeti, a da nam sva perspektiva ne bude, da vidimo je li Njemačka povećala useljeničku kvotu. Jer ovo što mi imamo, medijska pismenost se svela na to da najviše zapravo interesa pokazuju da se iseljavaju. Koga ćemo mi na kraju krajeva i medijski opismenjavati ako je interes mlađe generacije uglavnom sveden na to ili da pokuša na brzaka preko neke zadruge postati popularan ili da gleda koliko Njemačka prima uz radne snage.
No, ako ne krenemo s promjenama, one se neće ni desiti.
Same se promjene neće dogoditi, ali ja još ne vidim spremnost da se ta vrsta promjene i pokrene, jer da je ima, već bi nešto imali, a već smo, čini mi se, prošle dobre godine kako je digitalna sfera ušla u naše živote i ovladala našim životima. Šta smo do sada radili? Bojim se da nismo radili ništa, a čutanje o problemu neće riješiti problem. O ovom problemu treba sve češće govoriti, ali treba jednom početi pa ga rješavati.
Evo, počeli smo govoriti, valjda ćemo početi i rješavati.
Ja se nadam, pa nekom drugom prilikom, pa da kažemo, evo, napravili smo prvi korak, pa da vidimo šta ćemo i kako ćemo drugi korak.
Poštovani slušaoci, bio je ovo Marko Divković, prvi čovjek udruženja BH Novinari, čovjek koji je pokušao sa svog aspekta kao iskusan novinar i kao na kraju konzument informacija kazivati o medijskim navikama nas u Bosni i Hercegovini. Moje ime je Admir Kadrić, zahvaljujem vam se za pažnju i preporučujem ostanite i dalje na talasima Radio Brčko distrikta jer tu smo radi vas.